Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 5-sentyabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Germaniya va Avstriya minglab qochqinlarga eshiklarini ochdi. AQSh davlat kotibi muavini Qirg'izistonga otlanmoqda.
Partiya bo'lgandan keyin o'zini ustavi bo'ladi, o'zini yo'nalishi bo'ladi. Xo'p, dinni yo'nalishi hammasi Qur'onlarda, hadislarda belgilab berilgan.
Tojikiston hukumatiga ko'ra, Islom uyg'onish partiyasi bundan buyon qonuniy faoliyat yurita olmaydi.
Why the European countries are having less concern about the Syrian refugee problem. Unfortunately, it's the case almost around the world, of course, everyone.
Turkiya nazarida qochqinlar muammosi tobora chuqurlashib borayotganida Yevropa ittifoqining o'zi aybdor. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Vengriya minglab qochqinlarni avtobuslarda chegaraga eltgach, ular Avstriyaga kira boshladi. Istaganlar bu davlatdan poyezdlarda Germaniyaga jo'nab ketmoqda. Yaqin Sharq, Afg'oniston, Pokiston va Afrikadagi urush va nizolardan qochgan odamlar bir necha kundan buyon Budapeshtdagi temir yo'l vokzalida qolayotgan edi. Vengriya hukumati g'arb tomon poyezdlar qatnovini to'xtatgach, olomon Germaniyaga yetish uchun piyoda yo'lga chiqqan. Oxir-oqibat Vengriya bir necha davlat chegarasidan o'tib, o'ziga to'q o'lkalarda boshpana izlayotgan qochqinlarni avtobuslar bilan ta'minlashga rozi bo'ldi. Avstriyaga kirib kelayotganlar ro'yxatga olinib, yegulik va vaqtinchalik turar joy bilan ta'minlanyapti. Bu davlat Germaniya bilan maslahatlashgan holda chegaralarni ochishga qaror qilgan. Budapeshtdagi muxbirimiz Luis Ramiresning xabar berishicha, Keleti temir yo'l vokzalida ayni paytda atigi bir necha yuz odam qolgan. Chegaraga avtobuslar qatnovi to'xtatilgani bois, ayrimlar piyoda, qurba yetadiganlar esa mashina yollab Avstriya tomon jo'nab ketyapti. Fransiya, Germaniya va Italiya rahbarlarining aytishicha, qochoqlar ittifoq bo'ylab 28 davlat orasida teng taqsimlanishi lozim. AQSh Kongressidagi nufuzli qonunchilardan biri, senator Ben Cardin, Eron va boshqa davlatlar o'rtasida erishilgan kelishuvga qarshi chiqmoqda.
Under this agreement, Iran is permitted to be able to enrich to a level that will take.
Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi, demokrat Ben Cardin fikricha, bitim Eron o'z yadroviy tadqiqotlarini davom ettirishi uchun qonuniy asos yaratib bermoqda. 10-15 yildan so'ng Islomiy Respublika bomba yasash uchun yetarlicha yonilg'i ishlab chiqarishga qodir bo'ladi, deydi u. Xalqaro kelishuv kuchga kirganidan so'ng Eron yadroviy dasturini cheklashi va buning evaziga sanksiyalardan qutulishi ko'zda tutilgan. Bitim matni AQSh Kongressida kelasi 2 hafta ichida ovozga qo'yiladi. Eron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv AQSh va Saudiya Arabiston rahbarlarining Oq uyda o'tgan yuzma-yuz muloqotida ham bosh mavzu bo'ldi. Prezident Obama Qirol Salmon bilan Yaqin Sharq, xususan Iroq, Suriya va Yamandagi vaziyatni muhokama qilgan. Taraflar Tehron bilan murosani yoqlaydi. Kelishuv mintaqa tinchligi va barqarorligiga hissa qo'shadi, deyiladi Oq uy bayonotida. Bu qirol Salmonning Amerikaga birinchi tashrifi, yadroviy bitim uzoq yillik ittifoqchilarni bir-biridan sovutgani, Eron sanksiyalardan ozod etilishi Riyodda kuchli xavotir bilan qarshilangani haqida xabarlar tarqalgan edi. New York Times gazetasining yozishicha, Obama ma'muriyati Saudiya Arabistoniga 1 milliard dollarga teng qo'shimcha harbiy yordam va'da qilmoqda. Biroq bu taklif avvalo Kongressda ma'qullanishi kerak.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari bilan tanishyapsiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko fikricha BMT xavfsizlik kengashi a'zosi Rossiyani veto huquqidan ayirish lozim.
I think that it should be lifted the veto right in the conflict when Russia take participation. And at least that make mechanism
Harbiy jihatdan qudratli bir davlat sifatida Rossiya kengash a'zosi bo'lib qolaversin, ammo BMT qarorlarini to'sa olmasin. Shunda dunyo ancha tinchroq, osoyishtaroq bo'ladi, deydi Ukraina rahbari Amerika ovozi bilan suhbatda. O'tgan oy Rossiya Malayziya samolyoti halokatini tekshirish va aybdorlarni jazoga tortish uchun xalqaro tribunal tashkil etish to'g'risidagi xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga qarshi ovoz bergan. O'tgan yili yozda yuz bergan fojiada 298 kishi halok bo'lgan edi, aksariyati niderlandiyaliklar. Samolyotni kim urib tushirganini dunyo bilishi kerak. Afsuski, bitta davlatning qarshiligi sabab tekshiruvga yo'l berilmayapti, deydi prezident Poroshenko. Kiyev va G'arb davlatlari nazarida Boeing samolyotini qulatgan raketa isyonchilar nazoratidagi hududdan otilgan. Rossiya davosiga ko'ra esa laynerni Ukraina harbiylari nishonga olgan. Hafta boshida Ukraina xavfsizlik kengashi qabul qilgan yangi harbiy doktrina Rossiyani dushman davlat deb ta'riflaydi. Ukraina NATO a'zoligi tomon harakatini davom ettirishi ham ko'zlangan. Prezident Poroshenkoning qayd etishicha, Shimoliy alyansga a'zolikni ukrainaliklarning yarmidan ko'pi qo'llab-quvvatlamoqda. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Nisha Biswal kelasi hafta Bishkekda bo'ladi. 8-9 sentyabr kunlari diplomat xonim Qirg'iziston hukumati a'zolari, biznes ahli va yoshlar bilan muloqotda bo'ladi. Davlat departamenti Qirg'iziston janubida inson huquqlari uchun kurashgan Azimjon Asqarovga yuksak mukofot bergach, Bishkek bilan munosabatlar sovuqlashgan. Qirg'iziston hukumati nazarida militsiyaga nisbatan jinoyat, shuningdek, etnik nafrat qo'zg'atganlikda aybdor deb topilgan Asqarovni qahramon deya siylash AQSh tomonidan katta xato bo'lgan va bu davlatdagi vaziyatni tushunmasligini anglatadi. Vashington nigohida esa Asqarov huquq, erkinlik va qonun ustuvorligi yo'lida ulkan hissa qo'shgan, nohaq qamalgan va asossiz, adolatsiz sudlangan. Bishkek hozirda AQSh bilan hamkorlikni cheklagan, 2 yil oldin harbiy munosabatlarni ham to'xtatgan edi. Vashington yaqinda Qirg'izistondagi elchisini yangiladi. Bu oydan e'tiboran Sheila Gvoltni Bishkekda bosh diplomat. Nisha Biswal o'z tashrifi mobaynida yuqoridagi barcha masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz, inson.info yoki nomzod.info degan maqola adreslarimiz bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida Tojikiston ahli Islom uyg'onish partiyasi yopilayotgani haqida nima deydi? Qochqinlar Yevropaga yog'ilib kelmoqda. Turkiya g'azabda. Amerika hayotidan. Yangi Orleanning musiqachilar qishlog'i. Kofein nima? Bu moddaning miyaga ta'siri. Shu to'lqinda qoling. Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi hukumat bosimi ostida siyosiy faoliyatini butunlay to'xtatish arafasida. Bahorgi parlament saylovlarida partiya biror o'rinni egallay olmagach, unga qarshi harakatlar boshlangan edi. Rasmiy va norasmiy nashrlar, davlat telekanallarida tanqidiy chiqishlar avj oldi. Islom uyg'onish partiyasi Tojikistonda fuqarolar urushidan so'ng imzolangan tinchlik bitimiga binoan bundan 19 yil ilgari rasman ro'yxatdan o'tkazilgan. Hukumatga muxolif eng faol siyosiy harakat hisoblanib, 50 mingga yaqin a'zosi bor. Partiya lideri Muhiddin Kabiri saylovdan so'ng chet el safariga chiqib ketgach, unga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida mishmishlar tarqaldi. Mana yarim yildirki u mamlakatga qaytmayapti. Islomiy partiya oliy siyosiy shurosi tavsiyasiga ko'ra, uning mamlakatga qaytishi ma'qul ko'rilmaydi, chunki hayoti xavf ostida. Shu kunlarda Tojikiston Adliya vazirligi ommaviy axborot vositalarida Islomiy uyg'onish partiyasining shahar va nohiyalardagi boshlang'ich tashkilotlari tarqalib ketgan, endi bu partiya qonuniy faoliyatga ega emas deb ogohlantirish berdi. Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams mavzuni davom ettiradi.
Tojikiston Adliya vazirligi mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasi faoliyati mamlakat qonunlaridan tashqarida bo'layotganligi haqida rasmiy ogohlantirishi respublikaning barcha rasmiy nashrlarida e'lon qilindi. Adliya vazirligi 58 shahar va nohiyalardan Islom partiyasi boshlang'ich tashkilotlari o'z faoliyatlarini to'xtatganligi haqida chiqargan 76 ta qarorlarni olganligini bildirib, hujjatlar ro'yxatini e'lon qilgan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi oliy siyosiy shurosi a'zosi siyosatshunos Hikmatullo Sayfullozoda aytadiki,
"Vale momentki mashhur faola, jalasa dar nohiyai masalan Ruzaki, jalasa dar nohiyai Hisor, jalasa dar Kulob, jalasa dar Injo, jalasa hozir mekan."
Ammo biz aytamizki, bo'limlarimiz faol ish yuritmoqda. Masalan, Ruzaki, Hisor nohiyalarida, Kulobda poytaxtning o'zida ham majlislar o'tmoqda. Biz ular haqida hatto Najot gazetamizda, saytda ham xabar bermoqdamiz. Shuning uchun biz unaqa da'volarni qonuniy deb hisoblamaymiz. U hujjatlar qonunga xilof ravishda tayyorlangan va rasman boshqa yerga berilgan. Agar partiya boshlang'ich tashkiloti shunaqa qarorga kelgan bo'lsa, biz endi ishlay olmaymiz deb o'z rahbariyatiga ariza berar edi. Va holanki, bizning ustavimizda har qanday faoliyat to'xtatilishi partiya oliy riyosatining qaroriga ko'ra bo'ladi deyilgan. Hatto ta'sis etish ham, ya'ni har qanday mahalliy, viloyat yoki markaziy partiya tashkilotlarini ta'sis etish va tugatish partiyaning oliy riyosati vakolatidir. Shu nuqtai nazardan biz bu ish alohida kuchlar tomonidan qonunga xilof va majburiy ravishda soxtakorlik bilan tayyorlangan deb bilamiz.
Xilofi qonun va borai majburiy soxtakorona az janibi niyozoi alohida medonem.
Deydi siyosatshunos Sayfullozoda. Ma'mur Yusufzod tojik jurnalisti aytadiki, bugungi kunda aslan Islom partiyasiga hojat yo'q.
Ya'ni intixoboti soli davom nishondotki, mardum nafaqat hukumat, mardum ham digar e'timod nadorad. Yagon e'timod nadorad va bori mardum bilan davomiy chan soli faoliyat tazovushi natonish.
Shu yildagi parlament saylovi ko'rsatdiki, ular nafaqat hukumat, balki xalqni ham nazaridan qolishdi. Bir necha yillik faoliyati davomida xalqni ishonchiga kira olishmadi. Adliya vazirligi ogohnomasini ko'rib chiqdim. Davlat idorasi talabni to'g'ri asoslab bergan. Shuncha joyda boshlang'ich tashkilotlari tarqatilgan partiya respublika partiyasi bo'la olmaydi. Bu partiya barvaqtroq Xo'jand, Panjakent shaharlarida, Nov, Zafarobod va boshqa-boshqa joylarda faoliyatlarini to'xtata boshladi. Bunaqada qanaqa jumhuriyat siyosiy partiyasi bo'ladi? Deydi Yusufzod. Tojikistondagi Huquq nomli mustaqil gazeta asoschisi Tursunali Aliyev aytadiki, Islom dini partiyaga muhtoj emas.
Partiya bo'lgandan keyin o'zini ustavi bo'ladi, o'zini yo'nalishi bo'ladi. Xo'p, dinni yo'nalishi hammasi Qur'onlarda, hadislarda belgilab berilgan. Ha, uni bular qanaqasiga qaytadan uni ustaviga kiritib boshqalar. Bu shu haligi, ya'ni Islom uyg'onish partiyasi yo boshqa mana bu guruhlar bor-ku har xil. Bir paytlar xabaringiz bo'lsa, Rasaxiz guruhi paydo bo'lib xalqni bezovta qildi. Undan keyin siz bu tahrirga kirganlar qancha qotilliklarni sodir qildi. Mana shu yerda G'ulaqandozda o'zida nechta qotilliklar sodir bo'ldi. Agar yer shari miqdorini olib qarasangiz, o'rtacha mana o'qigan manbalarga qaraganda siz bu tahrir yo'nalishi bo'yicha o'zi har sutkaga 500 dan ortiq odam faqat siz bu tahrirni qurboni bo'lar ekan. Qancha ruhlar sarson. Endi bu tiriklarni sarsonidan ruhlarni sarsoni yomon. Chunki ruhlar isyoni degan narsa bor. Ruhlar isyon qilsa, u tiriklar hech narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun ruhlar isyoniga bular olib boryapti jamiyatni, dunyoni olib boryapti. Tushunyapsizmi?
Demak, sizning fikringizcha Tojikiston Adliya vazirligi o'sha Islom uyg'onish partiyasi faoliyatini ogohnoma berar ekan, jamiyatda nokerak hisoblagan sifatida ogohnoma beryapti. Buni to'g'ri hisoblaysiz.
Chunki din o'zi oliy e'tiqod. Uni partiyaga yoki qanday bir boshlang'ich tashkilotlariga har birtasi o'zicha uni qayta muhokamaga ni podlejit muhokama qilish tahrir qilishga mumkin emas. Tahrir qilib bo'lingan muhokama qilib bo'lib islomda hamma urfiyatlari yo hamma narsa qabul qilingan narsa. Uni har kim o'zicha agar munangi yo'nalishlarga solaversa diniy e'tiqodlar ham parchalanadi.
Jamiyatdan parchalanadi.
Shunday bo'ladi-da.
Deydi Tursunali Aliyev. O'zbek shoiri Sharif Nuriddinov jamiyatda turlicha siyosiy qarashlar mavjudligini foydali deb biladi.
Fikrdan qarama-qarshiligi, har xilligi qanchalik ko'p bo'lsa, jamiyatning ichida bo'lsa-da, u ham o'zining yo'lini davom ettiraversa zarari yo'q. Yaxshi bo'ladi, hech qanday nimasi bo'lmaydi.
Bular hali berkilishi ba'zilar aytadiki, Islom uyg'onish partiyasini jamiyatdan yo'qotish, mamlakat siyosiy faoliyatidan chetlatib qo'yish, jamiyatni yana tag'in tanazzulga olib borib, haqiqiy qarama-qarshilikni kuchaytirib yuboradi degan fikrlarni
bildirishadi. Bunday bo'lishi mumkin-da. Bir fikrni aytsangiz, va boshqa fikrni aytsam, fikringiz rivojlanadi. Siz gapirsangiz ular ma'qul deysam, qayta fikrni boshlaradi.
Deydi Nuriddinov. Ba'zi mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi jamiyatda o'ziga xos barometr, siqiq bosimni oshirib yuborishdan asraydigan bir vosita edi. Hukumat esa bu vositani o'z qo'li bilan yo'q qilmoqda. 15-sentyabrda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining navbatdagi 12-chi hisobot saylov sezdi o'tkazilishi mo'ljallangan. Partiya markaziy idorasi esa hukumat tomonidan muhrlab qo'yilgan. Partiya raisi Muhiddin Kabirining sez ishida virtual ishtirok etishi nazarda tutilgan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Yevropa ittifoqi qochoqlar oqimi muammosiga yechim topish ustida o'ylanmoqda. Dunyoda eng ko'p muhojirlarga joy bergan Turkiya fojia ko'lamining kengayishida Yevropa davlatlarini ayblamoqda. Chunki Bryussel bu borada berilgan davomiy ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirdi, deydi Turkiya rasmiylari. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Dunyo ahli Turkiya sohiliga o'liga qalqib chiqqan bolakayning suratidan dahshatga tushgan bir paytda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Yevropa davlatlarini O'rta Yer dengizini qabristonga aylantirayotganlikda aybladi. Istanbuldagi Koch universiteti tadqiqotchisi Ahmet Ichduygu'ning aytishicha, inqirozning oldini olish bo'yicha Yevropaga qaratilgan chaqiriqlarning e'tiborsiz qolgani Anqarani g'azablantirgan.
Why the European countries are having less concern about the Syrian refugee problem? Unfortunately, it's the case.
Nega Yevropa ulkalari suriyalik muhojirlar muammosiga e'tiborsiz qaramoqda? Afsuski, butun dunyoda vaziyat hozir shunday. Hamma mas'uliyatni bir-biriga ag'darishga urinmoqda. Yevropaliklar bu masalaga iqtisodiy nuqtai nazardan ham yondashayotganiga e'tibor qaratsak, Yevropada iqtisodiy inqiroz ham borligini ko'ramiz, deydi u. Turkiyaga Suriya va Iroqdan kelgan qochoqlar soni 2 milliondan oshgan va ularning xarajati Anqara uchun 6 milliard dollarga tushayotgani aytiladi. Erdo'g'on muhojirlarni yoki xarajatlarni bo'lishmagani uchun Yevropani tinimsiz tanqid qilib keladi. U payshanba kuni Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan telefon orqali qilgan muloqotida ham shu haqda gapirdi. Istanbuldagi Sulaymon Shoh universiteti tahlilchisi Chingiz Axtarning aytishicha, Anqarada ham ayib bor.
International organizations, big NGOs, they were all ready to come and help.
Xalqaro tashkilotlar, katta nodavlat uyushmalar boshida kelib yordam berishga tayyor edi. Turkiya esa yo'q, o'zim uddalayman dedi. Oqibatda muammoga o'ralashib qoldi, deydi u. Qochqinlar inqirozi Yevropa ichigacha kirib borar ekan, nihoyat Bryussel jiddiy chora ko'rishga o'tadi deya Anqara umid qilmoqda, deydi Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semih Idiz.
It's already hard pressed to meet the requirements of these refugees.
Bu qochoqlarning talablarini qondirish bo'yicha bayonotlar yangrayapti. Ular mamlakat bo'ylab yoyilgan. Turkiyada jamiyatlar orasida ijtimoiy muammolarga sabab bo'lmoqda, deydi Idiz. Suriya urushining hali oxiri ko'rinadigan emas. Shunday ekan, Anqara xalqaro hamjamiyatning yaqin orada qochoqlar muammosi bo'yicha jiddiy yechimlarni olg'a surishidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Katrina to'foni Luiziana shtatining Yangi Orlean shahrini vayron qilganiga 10 yil to'ldi. Mahallalar bilan birga to'fon shaharning jozibador musiqiy merosini ham yub ketishiga oz qolgan edi. Tanish ohanglarni bugun Yangi Orleanning musiqachilar qishlog'i degan joyda eshitish mumkin. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Yangi Orlean musiqa shaydolari makoni. Biroq 10 yil oldin san'atning bu turi yovuz shamollar va toshqin ostida qolib ketdi. Aholi bilan birga shaharni musiqachilar ham tark etdi. Yangi Orlean qayta tiklanar ekan musiqani ham jonlantirish, ularning ijodi uchun joy va sharoit yaratishga bel bog'landi.
Losing that heritage would have
Bu merosimizni yo'qotib qo'ysak, Yangi Orleanning urib turgan yuragi to'xtab qolardi. Juda ham noyob va nozik muhitda yashayapmiz. Musiqachilarimizni qaytarish juda muhim edi. Ular uchun musiqachilar qishlog'ini qurib berdik. Ular endi shu yerda tomir otib rivojlanadi.
Habitat for Humanity nodavlat tashkiloti 40 ming ko'ngilli yordamida shaharda 72 ta arzon uy qurib berdi. Musiqachilar qishlog'ida jamoat markazi bo'lib, unga mashhur jaz ijrochisi Ellis Marsalisning nomi berildi. Markazda konsert zali va ovoz yozish studiyasi bor. Qishloqqa 170 dan ziyod musiqachi ko'chib keldi. Avangard violonchelist Helen Jile uy qurilishlarida ham ishtirok etdi.
It started on a construction site. Mendan qurilishda foyda bo'lmaydi desam, ancha narsaga qodir ekanman. Qurishni o'rgandim. Bu esa menga kuch bag'ishladi. Boshqa san'atkorlar bilan tanishib, yaqin bo'ldik. Ajoyib bir hissiyot.
It's a great feeling and then meeting other musicians in that context really brought us together.
Helen hozirda qo'shni musiqachilar bilan hamkorlikda yangi asarlar ustida ishlayapti va shu bilan Yangi Orleanning boy musiqiy madaniyatiga o'z hissasini qo'shmoqda. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Qahva ommaviy ichimlik. Ayrimlar kofe ichmay tura olmaydi. Uning tarkibidagi kofein moddasi bizni darrov tetik qilishini yaxshi bilamiz. Yangi tadqiqot doirasida kofeinning odam miyasiga ta'siri o'rganildi. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Hali erta, lekin Aroma Espresso Bar nomli mana bu kafe mijozlarga to'la. Hamma qahvaga tashna. Ko'plar kofeinsiz yasha olmaydi. Uni kofedan oladimi, Coca-Cola kabi ichimlikdanmi, farqi yo'q.
Kuniga bir marta erta tongda kofe ichmasam bo'lmaydi. Menga quvvat beradi.
Xo'sh, kofein qanday qilib sizga quvvat baxsh etadi? Nevrolog olim Nora Volkov hamma gap miyada deydi. U turli dorilar, narkotiklar va mana endi kofeinning miyaga ta'sirini ko'p yillardan beri o'rganib keladi.
O'zimizni yaxshiroq sezamiz. Ayniqsa agar kechasi yetarlicha uxlamagan, kech yotgan bo'lsak, diqqatimizni oshiradi. Buning aniq sabablari ma'lum emas.
Kofeinga bangi bo'lishning sababini tushunish uchun Volkov kabi olimlar bir guruh ko'ngillilar orasida eksperiment o'tkazdi. Ularga 2-3 krushka qahvaga teng keladigan kofein tabletkalar berildi. So'ngra olimlar kofeinning miyaga ta'sirini maxsus apparatlar orqali kuzatdi. Boshqa narkotiklar kabi kofein ham miyaning dopamin moddasini ishlab chiqarish qobiliyatini kuchaytiradi. Geroin va kokain dopamin oqimini oshiradi. Oqibatda odam bu narkotik moddalarga qaram bo'lib qoladi. Kofeinning ta'siri esa boshqacha. U miyada dopamin yopishib oladigan retseptorlar sonini ko'paytiradi. Bu esa bizni tetik qiladi. Jarayonning miyaga ta'siri unchalik kuchli emas. Olima dediki, kofein boshqa narkotiklardan farqli o'laroq bizni o'ziga qaram qilib qo'ymaydi. Fojiali oqibatlarga yetaklamaydi. Ya'ni odam kofeinga bangi bo'lmaydi. Ekspertning tushuntirishicha, qahva ichishni istaganda tashlash mumkin. Oqibatlari sezilarli emas. Bu fikrga esa hamma xaridorlar ham qo'shilavermaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Vengriya minglab qochqinlarni avtobuslarda chegaraga eltgach, ular Avstriyaga kira boshladi. Istaganlar bu davlatdan poyezdlarda Germaniyaga jo'nab ketmoqda. Yaqin Sharq, Afg'oniston, Pokiston va Afrikadagi urush va nizolardan qochgan odamlar bir necha kundan beri Budapeshtdagi temir yo'l vokzalida qolayotgan edi. Vengriya hukumati g'arb tomon poyezdlar qatnovini to'xtatgach, olomon Germaniyaga yetish uchun piyoda yo'lga chiqqan. Oxir-oqibat Vengriya bir necha davlat chegarasidan o'tib, o'ziga to'q o'lkalarda boshpana izlayotgan qochqinlarni avtobuslar bilan ta'minlashga rozi bo'ldi. Avstriyaga kirib kelayotganlar ro'yxatga olinib, yegulik va vaqtinchalik uxlaydigan joylar bilan ta'minlanyapti. Bu davlat Germaniya bilan maslahatlashgan holda chegaralarni ochishga qaror qilgan. AQSh Kongressidagi nufuzli qonunchilardan biri senator Ben Cardin Eron va boshqa davlatlar o'rtasida erishilgan kelishuvga qarshi chiqmoqda. Eron yadro dasturi bo'yicha kelishuv AQSh va Saudiya Arabistoni rahbarlarining Oq uyda o'tgan yuzma-yuz muloqotida bosh mavzu bo'ldi. Prezident Obama qirol Salmon bilan Yaqin Sharq, xususan Iroq, Suriya va Yamandagi vaziyatni muhokama qildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko fikricha BMT xavfsizlik kengashi a'zosi Rossiyani veto huquqidan ayirish lozim. Amerika ovozi radiosini tingladingiz, e'tiboringiz uchun tashakkur. Washingtondan men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.